Boži blagoslov. Lijepi dan. Daš malo i ugrijać. Nikako da ugrije, ali evo, sunčano je makar prvi korak. Neka Bog blagoslovi sve. Lijepa prilika da se okupimo i da krenemo sa novom prevedenom propovjedi. Azusa jubilej, znači progovori na 50 godišnjici od onog prvog izlića početkom 20. stoljeća u Azusa ulici, izlića Duha Sveta. I evo, zanimljivo koliko prorok, šta prorok ima reći, zašto se Pentekost, zašto nije uspio otići uz nesenje ili zašto je iznevjerio, ali tako. A isto taj prorok kaže da ova nevjesta neće iznevjeriti. Amen. Evo, tako da tu smo da ne iznevjerimo. Možemo predati Bogu službu. Dragi Gospode i Bože, skupili smo se ovdje, Gospode, i podsjetili na to obećanje koje nam je dano, da ova nevjesta neće iznevjeriti, Gospode, i ti ćeš na kraju vremena imati netkoga, Gospode, koga ćeš nazvati pobjednikom. Tvoje pismo kaže da je svako doba imalo pobjednika. Svako doba je imalo rečeno pobjedniku ću dati nekakvu nagradu, Gospode. Dragi Isuse Kriste, hvala ti da u ovom vremenu imaš pobjednika. Tvoj prorok kaže da nikad nisi ostao bez svjedoka na zemlji. Ponekad se to svelo samo na jednog čovjeka, Gospode. Ali uvijek si imao nekoga koji je živio za tebe i koji je bio svjedočanstvo u svijetu u kojem je živio. I dragi Gospode i Bože, vjerujemo da ti ljudi sjede ovdje danas i molimo te da nam pomogneš da bi bili bolji svjedoci za tebe u ovom vremenu i da bi nam dao više pobjede u našem životu. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Thank you.
Thank you.
Možemo otvoriti brojeve. Brojevima 17. poglavlje. Od 1. do 8. stiha. Znači, brojevi 17. Možemo. I prozbori gospodin Mojsiju rekavši, govori djeci Izraelovoj i uzmi od svakoga od njih po jedan štap prema domu njegovih otaca, to jest od njegovih knezova prema domu njihovih otaca 12 štapova. Ime svakoga napiši na njegov štap. I napiši Aronovo ime na Levijev štap, jer neka po jedan štap bude za glavara doma njihovih otaca. I položi ih u šatoru sastanka pred svjedočanstvo gdje ću se ja sastajati s tobom. I procvast će štap čovjeka kojega izaberem i učinit ću da se ukloni od mene mrmljanje djece Izraelove kojima ona mrmljaju protiv vas. I reče to Mojsije djeci Izraelove i dade mu štap svaki pojedini od njihovih knezova, po jedan za svakoga kneza prema domovima njihovih otaca, to jest 12 štapova. I štap Aronov bijaše među njihovim štapovima, zatim položi Mojsije štapove pred gospodina u šator svjedočanstva. Sutradan uđe Mojsije u šator svjedočanstva i gle, štap Aronov za dom Levije bijaše propopao, izbile mu mladice, procvali cvjetovi i sazreli bademi. Možemo pognuti glave, dragi gospode i Bože, želimo uzeti tvoju riječ. Gospode, i ako smo pročitali Starog Zavjeta, mi znamo, gospode, da je on sjena onih realnosti iz Novog Zavjeta. Gospode, molim te da nam pokažeš te realnosti, da nam pokažeš kako se to odnosi na naše vrijeme, gospode. Molim te da preuzmeš cijelu ovu službu i ono što imamo na srcu da podijelimo s ljudima, gospode, da ne bude naše, nego tvoje, gospode, da bude od tebe vođeno, da ti daš, gospode, svoje pomazanje na riječi i da ih uputiš, gospode, dalje od ušiju, dalje od našeg uma, da ih spustiš u naše srce. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Znači, pročitali smo tekst i nekako naslov ovoga o čemu ove današnje propovjedi je Aronov štap. I pročitali smo ovaj slučaj u Bibliji gdje se pojavilo mrmljanje i kako je Bog riješio taj slučaj. Na neki način ovo o čemu bi danas pričali bi se nastavilo na ono što smo pričali prošli put. I ako se nećete ljutiti par minuta samo za uvod, da spomenemo što smo nekoliko stvari koje smo prošli put spomenuli. Čitali smo u Malahiji gdje Božja riječ kaže, evo, poslaću vam proroka Iliju, a par rečenica, odnosno rečenicu prije toga, kaže spomenite se zakona Mojsije. I uzeli smo proroka u vrijeme prvog izlaska i proroka u vrijeme našeg izlaska i vidjeli smo da postoji velika paralela u tome kako je Bog radio s Mojsijem i zašto nas posjeća da se spominjemo Mojsija iako on šalje Iliju. Jedna od stvari koje smo primijetili da u to vrijeme Biblija kaže, i Bog sam kaže, zato sam sišao da ga izbavim, svoj narod. A onda kaže, par rečenica dalje, zato hajde ja te šaljem da izbaviš. Na neki način vidjeli smo taj obrazac koji se desio na početku Božje riječi, na početku Biblije, tamo negdje na prvim stranicama Božje riječi, nalazimo Boga da se spustio, da je sišao, ali da je onda poslao proroka da on izbavi narod. Kaže, ja sam sišao da ga izbavim, ali šaljem tebe da ga izbaviš. I vidimo na kraju, na zadnjim stranicama Biblije, ponovo istu scenu, i kaže, vidjeh snažnog, jednog snažnog anđela, silazio je s neba, i onda vidimo par rečenice dalje, da tamo postoji sedmi anđel, sedmi glasnik, koji izbavlja narod. Vidimo da zapravo Bog je sišao s neba, ali nije sišao u tijelu, sišao u obliku ognjenog stupa. I zato je tolika važnost onoga što je Bog učinio u našem vremenu, da se spustio kao ognjeni stup, da je dopustio da ga fotografiraju. I to ne vjernici, nego nevjernici, kritičari, znanstvenici. I da zaista potvrde da se radi o natprirodnom biću koje je fotografirano. I sad kad uzeli smo proroka Mojsija i proroka u našem vremenu, vidjeli smo jedan i drugi su imali neobično rođenje, jedan i drugi su imali ognjeni stup u svojoj službi, jedan i drugi su imali dva znaka i ta dva znaka su bila povezana sa iscjeljenjem. Tamo Mojsijev znak sa iscjeljenjem od gube, jel tako? Jedan i drugi su imali znak na ruci, ako baš hoćete, jel tako? Tako dalje, vidjeli smo da bi imali, vjerojatno kad bi neko proučavao to u detalje, našao bi još puno paralela između prorokove službe i Mojsijeve službe. I ono što smo se zadržali bio je onaj situacija gdje Mojsije u razgovoru s Bogom se žali na jednu svoju manu. I to je bila njegova mana da nije bio elokventan, odnosno nije bio riječit. Kaže, ja nisam nikada bio čovjek riječit, ja sam u govoru spora, na jeziku težak. I onda mu Bog daje Arona, njegovog brata, kaže, zar Aron Levijac nije tvoj brat? Znam da je on vrlo riječit. I onda kaže, ti govori njemu, u njegova usta stavlja riječ. Ja ću biti i s tobom i s njime dok budete govorili, kazivat ću obojici što ćete raditi. Neka on mjesto tebe govori narodu, tako on će tebi biti mjesto usta, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga. I zaista, ako išta nalikuje propovjedničkoj službi ili ono što mi nazivamo peterostruka služba, jer tamo Pavao navodi pet službi koje su dane crkvi, jel tako? To su pastori, učitelji, evanđelisti, apostoli i proroci. Apostoli ili misionari, prorok kaže da je to ista stvar, samo različiti naziv. Znači, tih pet službi koje je Bog dao crkvi u naše vrijeme, otprilike ono imaju zadatak koji je imao Aron. Aron zapravo nije imao vlastitu poruku, rekli smo. Aron nije imao ništa da kaže ako Mojsije prije toga to nije rekao. Ako Aron je bio riješit, imao je nekakvu sposobnost da malo razumljivije narodu kaže ono što je Mojsije htio reći. I on je imao samo jedan zadatak da ponavlja ono što je Mojsije rekao, odnosno da ga citira. Na neki razumljiv način, i ono što je bilo zanimljivo je da riječ nije dolazila Aronu, nego dolazila je Mojsiju. Aron je samo prepričavao ono što je Mojsiju Bog dao. I da tako kažemo na neki današnji način, Aron nije htio biti originalan, nije htio biti inovativan. Aron se pomirio s time ili mu je bilo, shvatio svoju poziciju, da nije on taj koji mora izmisliti neko novo otkrivenje, da nije on taj koji mora čuti nešto od Boga pa reći narodu, da nije on taj koji mora izmisliti ili dobiti nešto što nikad nije bilo još otkriveno pa da kaže, nego on samo treba ponoviti ono što je Mojsije rekao. I mnogi propovjednici se, nažalost, nađu u ovom problemu da dođu u jednu situaciju, pogotovo ako ih je Bog malo blagoslovio, pa imaju malo više otkrivenja, malo više razumijevanja, u jednom trenutku oni pomisle da oni mogu direktno nešto od Boga dobiti, ili da oni mogu biti inovativni, ili mogu biti originalni, ili da mogu imati neko vlastito otkrivenje koje nije Mojsije prije toga iznio. I nažalost, kroz godine nagledali smo se takvih slučajeva, i to je ta bila zamka, i to je zamka koju Aron dobro u Božjoj riječi. Aron ima puno mana, i vidjet ćemo, danas bi proučavali ono Aronovu službu, imao je puno mana, ali tu manu nije imao. Znači, Aron nije nikad izmislio neku novu doktrinu, Aron nije nikad umislio da je on osmi glasnik, ili kako danas kažu, on nije, da je on apostol nakon proroka, ili ne znam tako dalje. Imate danas ljude koji su rekli, da, brat Branham je prorok, ali ovaj brat je apostol. I onda citiraju i brata Branhama i apostola, apostol ima neku svoju ideju i tako dalje. Ili brat Branham je dobio, otvorio pečate, apostol je otvorio gromove i tako dalje i tako dalje. Imate, nažalost, takvih situacija. Ali vidimo da Aron nije imao taj problem. Aron je imao neke druge situacije gdje se nije najbolje snašao, ali je ovdje se držao vjerno i Boga je poštivao zbog toga i Bog mu je čak oprostio neke druge mane i neke druge probleme i neke druge situacije gdje je pogriješio i zeznuo stvar samo zato što je on poštivao Mojsija. Imao i proćemo kroz ovu priču. I spomenuli smo ljude koji su mislili da mogu bez proroka, odnosno da su oni također netko i nešto u toj zajednici, u toj nevjesti, u toj poruci, u tom vrijeme. Da su bili Korah, Datan i Abiram, oni su ustali protiv Mojsija i rekli, vi prelazite mjeru. Kaže, sva je zajednica, svi njezini članovi posvećena i među njima je Jahve, zašto se onda uzvisujete iznad zajednice Jahve? I oni ovdje su bili jako neiskreni, oni nisu uzvisivali zajednicu, oni su uzvisivali sebe. I problem kad se čovjek uzvisi je ovaj problem tu. ovaj problem Korahova. Oni su pokušali maknuti proroka sa scene i pokušali su usmjeriti pozornost ljudi ne samo na Mojsija, nego i na sebe. I na taj način znamo da je ta, da to Bog nije ni najmanje tolerirao. Bog ih je maknuo sa scene na način da ih je progutala zemlja. I sad, još ovo i onda ćemo krenuti dalje na današnju temu. Druga krajnost koju smo primijetili je bilo da ponekad ljudi misle da mogu bez Arona. Znači, ili ovdje kao što smo čitali u Efežanima 4.10, kaže on i dade jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, druge za pastire i učitelje, da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanja Kristova tijela, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božeg, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove, da više ne budemo nejačar kojom se valovi poigravaju itd. Znači, vidjeli smo da je Bog u crkvi postavio ovih pet službi, ili možemo da kažemo u kontekstu ovoga što pričamo, Bog je postavio Arone sa različitim pomazanjima, različitim službama, kao apostole, kao proroke, kao evanđeliste, pastire i učitelje. I oni imaju zadaću da dovedu ljude do čovjeka savršena, do punine uzrasta, mjere uzrasta, punine Kristove i da više ne budu nejačar kojim se valovi poigravaju. I ponekad ljudi misle da im ne trebaju propovjednici, reći da nas ljude koji ne idu nigdje u crkvu. A kad ih pitate, reći da su vjernici poruke. Naravno, ne mislimo na ljude koji nemaju crkvu u svom okruženju, nego ljude koji imaju i tako dalje, a nego doktrinalno oni misle da ne trebaju crkvu ili da su prerasli crkvu. I sad, onda ako ovo pročitate, oni tvrde da smo svi došli do čovjeka savršena i do mjere uzrasta punine Kristova. Možda takvi ljude misle da su oni došli do savršenog čovjeka pa im ne treba crkva, ali pismo ne kaže dok oni, da je crkva, da su apostoli, proroci i ovih pet službi dane dok netko ne dođe. Evo kaže dok svi ne dođe. Znači, oni možda misle za sebe, ali sigurno znaju nekoga ko nije došao. Znači, dok god svi nismo došli do čovjeka savršena i do umjera uzrasta punine Kristove, mi moramo imati ovih pet službi. I oni rade ono što radi mjesec u odnosu prema zemlji. Rekli smo tako, mjesec predstavlja crkvu, a zemlja i kontrolira vode. I da nemamo mjesec, voda će potopiti zemlju. Prorok to jako dobro kaže, mjesec je pas čuvar i Bog je odredio granice moru i mjesec pazi na njih. I kaže kad se more, kad se ono naljuti i skače po obalama, ono bi željelo uništiti sve na zemlji, jer nekad je to učinilo. Znate, kaže, taj grijeh koji se gomila. Tako našli smo i vidjeli smo da more predstavlja grijeh. I more je pokrivalo cijelu zemlju i kad je Bog počeo obnavljati zemlju, prvo je 1/3 te zemlje izvukao ispod vode. I more sad, koje gledamo tako i promatramo, ono svakodnevno, neumorno, iznova zapljuskuje tu zemlju i iznova trudi se da ponovno potopi tu zemlju kao što je nekad potapalo. Ali Bog je postavio jedno nebesko tijelo, odnosno postavio je mjesec da stražare na tim. I danas vidimo ista stvar, naše tijelo, duh i duša je naše biće. Nekad je sve bilo potopljeno vodom, nekad je sve bilo u palom stanju, u grijehu. I onda je Bog izvukao 1/3, a ta trećina koju je Bog izvukao je bila naša duša. I naša duša je osušena, naša duša je naše kopno. Naše tijelo i naš duh su još uvijek pod vodom. I oni neumorno zapljuskuju tu našu dušu i pokušavaju je potopiti jer je nekad bila potopljena tim grijehom i tim valovima i tim morem, ali Bog zaustavlja to na obali. Tako je postavio i kaže, dok smo tu na zemlji, postojat će jedno nebesko tijelo. To je taj mjesec koji stražari na tom vodom i svaki put kad val krene i kad mjesec pogleda, ili plima krene, kad mjesec pogleda, ona se povuče. I na taj način nekako funkcionira crkva danas. Da Bog ima peterostruku službu i ono što smo rekli, tjedan dana vas nema u crkvi, i možda se val ili plima diže, ali dođete u nedjelju i nešto što gdje ste popuštali, poslušate propovjed i val se ili grijeh se povuče. I na taj način Bog održava ovu našu dušu suho. Održava i spriječava more da je potopi. I zato Bog u Jeremiji kaže, zar nećeš drhtati predamnom koji sam stavio pijesak moru za granicu, za vječnu među koju nikada neće prijeći. Ono se biba, ali je nemoćno. Valovi mu huče, ali prijeći neće. I završili smo s time da pismo kaže da dolazi novo neba i nova zemlja, jer prvo nebo i prva zemlja uminu, ni mora više ne. Vidjeli smo zapravo da u novom nebu i novoj zemlji neće 2/3 zemlje biti pod vodom, nego će sve biti osušeno, tako, sve će biti oslobođeno valova i mora grijeha, odnosno neće samo naša duša biti nanovo rođena, nego će i naše tijelo biti preobraženo i naše duhovno biće će biti nanovo rođeno i neće više biti mora, neće više biti grijeha, neće biti više ničega što će se neumorno truditi da potopi naše biće. Tako. I prvo kaže da on padne ili pogriješi 1000 puta na dan i 1000 puta na dan valovi zapljusnu obalu, ali nikad je ne potopi. I to je razlika između griješnika i nanovo rođenog čovjeka. Griješnika more potapa, je li tako? A nanovo rođenog valovi samo zapljusnu obalu i tu stanu, tu se zaustave. I on, zato je, možemo reći da je zemlja pobjednik nad morem, jer je more ne uspjeva potopiti, je li tako? I sad da se vratimo malo i uzmemo neke detalje koje smo izostavili iz ovoga o čemu spominjem, o čemu pričam. Znači, pročitali smo Mojsijevo prigovaranje ili kako se on žalio Bogu, da on nije riječit. Znači, da se teško izražava, da ima možda lošu gramatiku, ali tako, ili da priča kentakijskim, engleskim, ili kako god, da je on se žalio tamo, možda je, ali na neki način on je imao nekakvu problem da se izrazi na neki jasan i razumljiv način. I Bog mu je zato dao čovjeka koji ga je dobro poznavao, što je bio njegov brat Aron, koji je to prenio ljudima samo na nekakav razumljiviji način. I sad kad pogledamo ono što je zanimljivo, da Bog ovdje kaže Aronu, tako on će, odnosno Mojsiju kaže, tako on će tebi biti mjesto usta, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga. I Aronu je zapravo Mojsije bio mjesto Boga. A Mojsiju je Aron bio mjesto usta, ili kao prorok, tako. I ono što prvo kaže, riječ je prvo došla Mojsiju. Mojsije je imao riječ i ona je bila pisana od Boga i nitko je nije mogao protumačiti. Mojsije je morao protumačiti nju prvo. I onda kad to govorimo, znači Mojsije je bio taj kojem je došla riječ. Mojsije je bio taj koji je imao tumačenje te riječi. I onda kaže, kako bi je otkrio, Mojsije je postao Bog ljudima. I sad kad razmišljamo, Mojsije je postao u onom trenutku kad je Mojsije nastupio da tumači Božju riječ. To više nije bio Mojsije. To je bio Bog kroz Mojsije. Vi ste mnogo puta mogli naći Mojsija u pismu gdje je bio Mojsije. Mojsije je bio samo Mojsije kad je ubio onog Egipćanina. Tako. Bio je samo Mojsije kad nije obrezao svoju djecu, jel tako, i bio je toliko zauzet da nije izvršio Božje obećanje. Puno puta on je bio samo Mojsije, bio je samo čovjek. A u jednom trenutku kad je on nastupio i kad je Bog uzeo njega i koristio ga da govori Božju riječ, onda to više nije bio Mojsije, to je bio Bog kroz Mojsije. I zato on kaže, Mojsije da bi je otkrio Božju riječ, da bi je otkrio, Mojsije je morao postati Bog ljudima. I to je ono što prorok kaže, i to je on često citira, kako ona žena prigovorila njemu da Isus nije Bog jer je plakao na Lazarovom grobu. I onda on kaže, kad je plakao, on je bio čovjek. Otako, kad je bio gladan, kaže, kad je zapomagao na križu za pomoć, on je bio samo čovjek. Ali kad je ustao i rekao, more utišaj se, to nije bio čovjek, to je bio Bog. I znači, kad je ustao i rekao, Lazare, izađi, to više nije bio čovjek. Minutu prije to je bio čovjek, minutu kasnije to je bio Bog. I to isto što mi nalazimo da Bog može uzeti čovjeka, ili u ovom slučaju proroka, da bude čovjek i onda da ga upotrebi i da više ne bude čovjek. Ne znam, kad uzmete proroka i vidite ga tamo da pod pritiskom, jel tako, kaže, izađe vani i kaže, reci da nisam kući, to nije bio Bog, to je bio čovjek. A kad vidite čovjeka da uzima i otkriva pečate, ili da propovjeda propovjed znak ili nešto tako, i otkriva Božju riječ, ili izmičao sjeme, ili neku drugu biblijsku istinu, to je bio Bog kroz čovjeka. I zato je ovdje Bog rekao, tako on će tebi biti mjesto usta, ti ćeš njemu biti mjesto Boga. Ne, kaže, dalje on kaže, on će biti Bog, a Aron će biti tvoj prorok. Ti ćeš biti Bog, kaže Bog njemu, a Aron će biti tvoj prorok. Kaže, bit ćeš poput Boga, jer ću ja uzeti tvoj glas i ja ću stvarati s njim. I kaže, ja, i ti ćeš, ovako kaže, i ja ću govoriti i ljudi neće to moći poreći, kaže, zato što je to upravo to, ono što ti kažeš, to će se dogoditi. Kad je Mojsije stao nad i rekao da se pojave žabe, ili da se pojave muhe, ili ne znam što, ona zla, ili da se voda pretvori u krv, to nije bio Mojsije. To nije bio čovjek, to je bio Bog. Znači, taj problem, ljudi uvijek imaju taj problem da prepoznaju kad se Bog sakrije iza čovjeka ili kad se pretapaju Bog i čovjek. Znači, dok je Mojsije stajao tamo i pokušavao, ubijao Egipćanina, to je bio čovjek. Ali dok je Bog stajao tamo i potopio tisuće Egipćanina, to nije bio Mojsije, to je bio Bog. Mojsije je pobjegao jer je ubio jednog čovjeka. Bog je pobio egipatsku vojsku na tisuće. I Mojsije nije pobjegao. I vidite čovjeka i vidite Boga. Meni je jako dobar primjer kad u pismu vidite Isusa, da ga dođu uhvatiti i on pita, po koga ste došli? I oni kažu, po Isusa Nazarečanina, i on kaže, ja sam, i oni svi popadaju. I onda postoji ponovo isto pitanje i odgovori na isti način, kaže, rekao sam vam, ja sam, i oni ga uhvati. U prvom trenutku imate Boga da govori i oni se popadaju, u drugom trenutku imate čovjeka da govori i oni ga uhvati. I taj problem ili ono što vidimo ovdje, da kad Bog ima proroka na zemlji, on nastupa istu stvar. U jednom trenutku imate čovjeka, u jednom trenutku imate Boga kroz čovjeka. I kad je prorok stvarao vjeverice, to nije bio William Branham. To je bio Bog u čovjeku. Kad on je stajao tamo, kaže, i nešto mi je reklo, reci što hoćeš i bit će ti to dano. I ja sam razmišljao o pismu u Marku 11.23, traži što hoćeš, i rekao sam što da tražim, ali tako, preskačem malo, i kaže, nešto glasno, kao što čujete moj glas da kaže, pa nisi li u lovu, a nemaš ulova, i pomislio sam, naći ću nešto nemoguće, kaže. I rekao sam, doći će tu mlada crvena vjeverica na ovo golu granu tamo preko, i ja ću je upucati odavde, i tamo je došla vjeverica, i ja sam uzeo pušku, naciljao, pogledao kroz onaj teleskop i vidio njezino oko, opalio, i ona je pala, i otišao sam tamo i pomislio, pa ona krvari, vizija ne krvari. Kaže, pogledao sam je, uzeo sam tu vjevericu, opipao sam je, bila je to prava vjeverica, i onda sam se uplašio. Sad vi vidite ovdje čovjeka i Boga. Vidite čovjeka koji je uplašen od ispunjenja Božje riječi i vidite Boga kroz čovjeka koji izgovori to se ne. Znači, kad čitate ovaj tekst i kad čitate u Bibliju, imate taj onaj ko ne razumije ono što se zaista događa, on će u jednom trenutku reći vi veličate čovjeka. A mi veličamo Boga u čovjeku. Znači, kad se desi tako nešto da Bog da čovjeku izgovori onu riječ, da čovjek izgovori i nešto se desi. U tom trenutku to nije bio čovjek, to je bio Bog. I možda sekundu poslije, ili 30 sekundi, ili koliko god hoćete, poslije vi vidite čovjeka. Znači, on ode, izgovori, to se desi. I onda se osjeća uplašeno. Šta je ovo? Znači, vidimo čovjeka i Boga u isto vrijeme. I zato on kaže, kritičar prije nekoliko dana dolje u Tucsonu, rekao je, znaš, neki ljudi te prave luđakom, a drugi te prave Bogom. Kaže, znao sam da me pokušava kritizirati, i rekao sam, pa to i nije tako suprotno Božjoj riječi, toliko, kaže, rekao je, sjećaš se kad je Bog poslao Mojsija dolje izraelskoj djeci, Bog je načinio Mojsija Bogom, to je točno, i također Arona njegovog brata prorokom, kaže, svi proroci, Isus je rekao, bili su bogovi, oni su bili bogovi ljudi. E sad, kad uzmete tu situaciju, kad pogledate, on je bio Bog dok je Bog govorio kroz njega, a onda je bio čovjek. Imate Iliju. Znači, ono je bio Bog koji je spustio vatru na žrtvu i pobio 400 Baalovih proroka, ali ono je bio čovjek koji je bježao od Jezabele. Razlika jedna sekunda. Znači, i onda kad pogledate to, i kad razdvojite Boga i čovjeka u istoj osobi, u istoj posudi, je ljudima uvijek bio problem. Kaže, Bog se skriva iza kože, iza kože jazavaca, Bog se sakrio iza kože čovjeka, Bog se sakrio iza vela, iza kože čovjeka Isusa koji se zvao Isus. On je bio iza vela i skrivao se iza kože čovjeka koji se zvao Mojsije. Oni su bili bogovi malim slovima, Mojsije, ali tako i proroci, ne velikim bogovi, ali tako. Sad kad pogledamo to, vidimo tu kombinaciju čovjeka i Boga u istoj posudi. I kad čovjek primi Duha Svetoga, vi imate isti problem, da razlučite čovjeka i Boga. Znači, kad slušate nekog propovjednika i kad se spusti Božje pomazanje i kad vam Bog progovori ili kaže neku riječ ili neku rečenicu i Bog vas oslobodi od nečega. To nije bio čovjek. To je bio Bog. A možda je 90% ili 99% službe bio čovjek. A u jednom trenutku to je bio Bog. Znači, kad uzmete propovjed Brata Branhama, kad uzmete nešto i kad vas nešto progovori vama, većinu toga je bilo negdje u glavi, ali jedna rečenica je se spustila u srcu i nešto vas promijeni. I to je ona situacija gdje je Bog uvijek imao problem, kaže Brata Branham, da navede čovjeka da vjeruje čovjek. Zato što čovjek nije vidio dalje od čovjeka. I nije sve, znači ljudi ponekad, neki ljudi koji hoće, koji onak su skloni tome da traže da se poštuje propovjednike i onda kao poštujte propovjednike i tako dalje, treba poštivati braću i sestre propovjednike, svi se trebamo međusobno poštivati, to sve stoji. Ali nije propovjednik 100% vremena pod pomazanje. Puno puta ćete naći čovjeka tamo. Kao što ćete puno puta sa sobom naći čovjeka. Ali tu i tamo ćete naći da Bog progovori kroz njega. Da ste živjeli sa Mojsijem, našli bi puno situacija gdje Mojsije bio samo Mojsije. Ne znam. Gdje je presvlačio pelene djetetu ili ne znam šta, kad je lovio ovcu koja je pobjegla ili tjerao vuka ili ne znam, tamo okotilo mu se janje i nešto se zakompliciralo i on se sad tamo spetljao ili šta god, to je bio čovjek. Ali u jednom trenutku, nekad, u njegovom životu, u službi, Bog je progovorio kroz Mojsije, bio je više od čovjeka, bio je Bog, manu svoju. I sad, ono što smo uzeli, vidjeli smo da Bog, kaže, ono što sam rekao, kaže, spomenite se zakona Mojsije sluge moga, kome sam na Horebu propisao zakone i uredbe za sav Izrael, evo, poslaću vam proroka Iliju. Jedan od detalja koji prošli put nisam spomenuo, znači, jeste primijetili da je Mojsije njegova riječ, ili riječ, ili njegova poruka, njegov zakon, koji on donio ljudima dan dva puta. Znači, prvi put je dan, kao one ploče, pa ih je razbio, pa je morao biti ponovo dan. Odnosno, prvi put je dan i onda je se trebalo ponovo prorokovati. Kad Bog kaže, spomenite se Mojsija, zapravo kaže ono što se dešava opet u Otkrivenju 10, kaže da je anđeo prorokovao, ali kaže, valja ti ponovo prorokovati. O mnogim pucima, narodima, jezicima i kraljima. Znači, vidimo u ono vrijeme prorokova riječ dana dva puta. I ovo vrijeme mi ponovno prorokujemo. I ovo što sad radimo i ono što kad vi nekome svjedočite, vi ponovno prorokujete. Vi ispunjavate ono što kaže Božja riječ, spomenite se Mojsija. Prvi put mu je došla riječ, ali nije stalo na tome, Bog se pobrinuo da dođe i drugi put. I sad jedna od stvari koju prorok nekad spominje, ili dosta često spominje, znači, ovdje je bilo rečeno da je Aron bio prorok. Mojsije prorok. Kakav je to prorok bez vizija, bez čudesa, bez nekakvog znamenja? Kakav je on bio prorok u odnosu na Mojsija? A ipak je bio prorok. Znači, on je bio prorok samo zato što je ponavljao ono što prorok kaže. I mi možemo reći, kad mi ponavljamo ono što je prorok rekao, da smo mi proroci. Vi možete prorokovati nekome. Kad vi pričate o tome šta će se desiti, kako će potonuti Los Angeles ili ne znam, nešto od onih proročanstava koje je Branham rekao, vi niste svjesni, ali vi ponovno prorokujete. U tom trenutku ste nekakvi mali proroci, da kažem tako, kao što je Aron bio mali prorok, dok je ponovno prorokovao ili ponavljao ono što je Mojsije rekao. Možda 5 minuta prije ili poslije toga, dok ste pričali, ne znam, na telefon, ili nešto drugo radili, niste bili proroci, bili ste samo ljudi. Ali u trenutku dok ponavljate Mojsijevo proroštvo ili prorokovo proroštvo u našem vremenu, vi postajete proroci. Ponovno prorokujete. I u Otkrivenju 19.10 kaže, onaj anđeo koji je pokazao Ivanu one stvari, ali tako u Otkrivenju, kaže, padoh mu pred noge da mu se pokloni, a on će mi nipošto. Sluga sam kao i ti, braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo, Bogu se pokloni. I onda kaže, jer svjedočanstvo Isusovo, duh je proročki. Znači, svjedočanstvo Isusovo je duh proročki. Kad svjedočimo za Isusa, mi smo u proročkom duhu. Kad ponavljamo ili kad svjedočimo ili kad govorimo ono što je Isus govorio ili što Božja riječ govori ili u naše vrijeme, mi nismo ni možda ni svjesni, ali to je duh proročki. I kaže, prorok kaže, i onda oni uđu i pjevaju se pjesme i možda propovjednik onda govori, jer on je prorok u crkvi. Novozavjetni prorok je propovjednik, jer mi znamo da je svjedočanstvo Isusa Krista duh proroštva, kaže Otkriveno. Znači, ja, ovo što pričamo, ovo što ponavljamo, kad ponavljamo, mi prorokujemo. Zato pismo kaže treba ti ponovno prorokovati. I kad ponovno prorokuješ, onda si prorok, ali tako? E sad, mi nismo proroci u onom Mojsijevom tipu proroka, ili Mojsijeva vrsta proroka, mi smo proroci u Aronovom tipu. Mojsijev tip proročanstava su bile vizije, čudesa, izgovorena riječ, ognjeni stup, sve ono što je pratilo tu jednu službu. A Aron je bio prorok bez ičega od toga. A Boga naziva prorok. I to je jako zanimljivo. Ako pogledate u pismu, imate Ivana Krstitelja koji nema ništa od toga. Od onih nekakvih čudesa kakve je imao, kakve je imao Ilija. A svejedno pismo kaže da je bio prorok sa Ilijinim duhom. Imamo Iliju u Starom Zavetu, on otako čini čudesa, podiže umrle i sve ono zaustavlja kišu. Slično, i dođe Ivan Krstitelj koji nije učinio ni jedno čudo, i jedan i drugi imaju Ilijinog duha. Tako ovdje imate Mojsija i Arona, i jedan i drugi imaju Mojsijevog duha. I jedan i drugi imaju proročkog duha. Mojsija je imao jednu tip službe, Aron je imao drugi tip službe. Aron je morao shvatiti da on nikad neće imati Mojsijevu službu. Morao je znati da on nikad neće pretvoriti vodu u krv. Da on nikad neće izgovoriti riječ i stvoriti žabe ili muhe ili nešto drugo. On morao je znati da on nikad neće otići na brdo i vratiti se sa 11., 12. ili 13. zapovjedom. On je morao znati da on je prorok, samo zato što ponovno prorokuje ono što je Mojsije rekao. I sad, zbog toga što je Aron imao drugačiju službu, u onome što mi čitamo, pojavio se problem u njegovoj službi, odnosno ovdje smo pročitali, javila se mrmljanje. Znači, ljudi nisu mrmljali protiv Mojsija, jer je to bilo previše nadprirodno. Znači, bilo je previše nadprirodno da se prigovara Mojsijevoj službi. Mojsije je imao ognjeni stup, nadprirodne znakove, udarenu stijenu, mana se spuštala. Niko nije imao, ljudi nisu sumljali ili imali problema s Mojsijem, imali su problema s Aronom. I kaže, na to reče Gospod Mojsiju, govori sa sinovima Izraelovim, i kaže, uzmi od njih po jedan štap od svakog plemena, ovo što smo pročitali danas, a na štap Levijev napiši Aronovo ime. Kaže, stavi ih tada u šatoru sastanka pred kovčeg zakona, gdje se objavljujem. Tada će štap onoga kojega izaberem sebi procvjetati. Tako ću pred sobom ušutkati mrmljanje sinova Izraelovih što ga podižu protiv vas. Znači, Izraelci su mrmljali ili bili nezadovoljni s propovjednicima. I Bog je dao jedan znak ili jednu potvrdu one propovjedničke službe koju je on odredio. I danas iskreno, znači danas kao mi kao vjernici, mi nismo nezadovoljni sa prorokom. Mi ne mrmljamo protiv proroka. Njegova služba je previše nadprirodna da bi sumljali. Ali ono s čim ljudi danas imaju problem su propovjedničke službe. Znači, propovjedničke službe Aronovog tipa, službe koje ponavlja ono što je prorok rekao, ali službe koje nemaju takvu nadprirodnu potvrdu u toj količini takvog tipa. I onda Bog postavlja primjećuje taj problem i kaže ovako ću ga riješiti. Donesite, svi propovjednici donesite svoj štap. I ja ću izabrati jedan štap. I taj štap će procvjetati, jel tako, u mojoj prisutnosti. I to će biti znak da sam ja izabrao tog nekoga. I to je ono što prorok danas, što želim uzeti ono što, kako prorok to komentira. Znači, potvrda Aronove službe je bio štap, a ne čudes. Ne vizija. Nekakve onako manifestacije koje su bile Mojsijevog tipa. I kaže, na ovom istom mjestu oni su stavili Aronov štab da odluče koga je Bog izabrao i ko, a koga nije. I taj štab je bio jedan mrtav štab i u jednoj noći on je oživio. Donio je pupoljke i cvijeće i donio je ove bademe. Znači, on je oživio, procvjetao i donio plodove. Kaže, jako dobar obrazac griješnika koji je doveden Bogu u svetinju nad svetinju. Znači, prorok kaže, potvrda Aronove službe je bio štab koji je bio mrtav, a koji je oživio. Odnosno, griješnik koji je bio mrtav, a koji je onda procvjetao, oživio i donio plodove. I potvrda propovjedničkih službi danas nisu manifestacije Mojsijevog tipa, nego su štapovi koji su oživjeli. Znači, ako vi imate nekog propovjednika čija služba je uspjela dovesti da mrtvi štap procvjeta, da donese mladice i donese plodove, to je znak da je Bog tog čovjeka izabrao kao Arona. Znači, ako imamo druge propovjednike koji možda propovjedaju bolje od Arona, ali nemaju takve rezultate iza sebe, znači njihovi štapovi su i dalje mrtvi štapovi, to je samo znak da Bog nije odabrao te ljude. To ne znači da su ti ljudi izgubljeni. Svih ovih 11 su bili Izraelci. Svih drugih 11 su bili dio te zajednice. Svih drugih 11 su bili dio tog naroda kojeg je Bog izveo iz Egipta i tako dalje. Ali jednog kojeg je Bog izabrao, on ga je odlučio potvrditi tako što je njegov štap on procvjetao. I kaže prorok na drugom mjestu i vrlo često on to spominje, kaže, vi griješnici koji niste nikad došli Kristu prije, dođite k njemu i recite, Gospode, ovdje sam ja, ja sam stari Aronov štap. Kaže, ja nisam dobar, ali Gospode, ja ću ležati upravo ovdje do tvojih nogu večeras i gledajte kako će ponovno procvjetati, gledajte kako će donijeti plodove i tako dalje. Mi vidimo, znači, ako smo mi Božja djeca, ako smo stari štapi, ako dođemo u prisutnost negdje, Božje prisutnosti, u njegovu, tako to, oni su donijeli u šator sastanka, donijeli su ono što simbolizira crkvu i taj štap je bio u toj crkvi jednu noć. I donio je plodove. I ono što sad se želim zadržati, kaže ovdje, zapamtite, preko noći je propupao, procvjetao i donio plodove, odnosno bademe, plodove duha, ljubav, radost, strpljenje, dobrotu, nježnost, postojanost. To je ono što mi trebamo ući u taj treći korak, kaže, ući u prisutnost Šekajna slave, gdje je to malo sveto svjetlo tamo iznad sjedišta milosti. Odnosno, ovdje onaj, na početku sam pročitao, kaže, procvjetao je preko noći. I zaista ja ne vjerujem u kršćanske živote, ili ne vjerujem u štapove, koji kad dođu u zajednicu, dođu u poruku, da kažemo tako, dođu u crku, ako ne procvjetaju i ne propupaju preko noći. Znači, neka žena koja dolazi na službe i 10 godina nije obukla suknje, neće nikad. Ako primijetite koga god da je došao i da je pravi vjernik, on je obukao suknju preko noći. A ne znam, netko tko 10 godina puši, 10 godina krade, 10 godina kocka, 10 godina. Znači, taj netko nije Aronov štap. I To može znači samo dvije stvari. Ili još uvijek nije odnesen u Božju prisutnost, još uvijek nije doživio Božju prisutnost, ili ako je bio u Božjoj prisutnosti, a nije donio plodove, onda je to nije Aronov štap. Znači, kršćanstvo i promjena u našem životu se događa preko noći. Ne mislim 24 sata ili 12 sati noći, ali dogodi se jako brzo. Sve vjernike koje ste upoznali, oni su se promijenili, obukli su suknju u 2-3 tjedna mjeseca, 2-3 mjeseca. Nisu 20 godina se mučili sa tim. Ili nisu 20 godina, ne znam, neku drugu stvar, 20 godina se šminkali ili nisu se 20 godina, ne znam, borili sa nekakvim stvarima. Znači, možda s nekim jesu, ali je bila promjena. Nije 20 godina bio isti. Znači, ne možete naći kršćanina koji je 10-20 godina na službama, čita poruku i isti. Ne može. Znači, Aronov štab, kad je došao u tu prisutnost, sve se desilo jako brzo. Desilo se preko noći. I ta promjena, nagla promjena, je bila definitivna potvrda da je Bog izabrao tu Aronovu službu ili da je izabrao, da je to bio Aronov štab. Kaže, taj štab je bio od bademovog drveta i vi ste nekakav štab, kaže. Vi ste odsječeni od drveta čovječanstva i možda ste pali, možda ste umrli, možda ste otuđeni od Boga. Ali ako dođete u ovo slavno mjesto i sakrijete se sa Bogom, vi ćete donijeti ono što bi trebali ili roditi ono što bi trebali roditi. Znači, promjena se dogodi brzo. Vidite da, znači vidimo da je promjena trenutačna preko noći, odnosno dogodi se brzo. Iz onog primjera što sam rekao, more će i dalje zapljuskivati tu zemlju, ali neće potopiti. I znači, možda ćete se boriti s nekim stvarima, sve to stoji, ali promjena se desila brzo. I ako pogledate, komentirali smo nedavno, prvo kaže kad donesete nešto, kaže, u crkvu, u toplu, ugodnu prisutnost, kaže, to će ili niknuti, ili će još brže strunuti. Ako donesete bilo što u toplu, ugodnu, toplu atmosferu, vlažnu i toplu atmosferu, ako ne nikne, još brže će strunuti. I kad dođete i kad vidite ljude koji su došli, ili kad dođu u susret s porukom, budu u poruci, i onda pratite i promatrate, ili će se jako brzo promijeniti preko noći, će se dogoditi nekakva promjena i bit će oni neki novi, drugi ljudi, neke stvari koje su bile potpuno nezamislene njima u 2-3 tjedna ili 2-3 mjeseca ili 6 mjeseci, oni su potpuno novi ljudi, ili će još brže strunuti. Ako su bili religiozni, postat će još religiozni. Ako su bili agresivni, postat će još agresivniji. Ako su bili, ne znam, nervozni, postat će još nervozniji. Zašto? Zašto došli u ugodnu atmosferu, odnosno u toplu atmosferu, gdje se stvari brzo mijenjaju. Znači, vi zimi, vi možete zalediti nešto u ledu i ostaće u ledu godinu. Nikakve promjene. Nađu mamute zaleđene i ništa se ne dešava. Ali uzmi tog mamuta i stavi ga kraj ekvatora negdje ili potopi ga u Amazonu, u toplu rijeku, on će strunuti u roku 24 sata. A gore u Sibiru zaleđenom traje koliko hoće. I kad se dogodi naša promjena, ili kad se mi preselimo iz ovog zaleđenog i hladnog i tamnog svijeta u neku dobru atmosferu gdje je zajednica, gdje je Božja prisutnost među vjernike, dogodi se promjena preko noći. Ako je u pitanju Aronov štap, on preko noći propupa i donese plodove, ako je u pitanju nešto drugo, ono preko noći struni. Kaže, ako ikad dođete u ovu slavno, na ovo slavno mjesto i budete sakriveni s Bogom, vi ćete donijeti ili roditi ono što bi trebali roditi. Uzmite mrtvog griješnika koji je otuđen od Boga, bez nade, bez Krista i stavite ga u prisutnost Božju u ovaj kaže, veliki slavni šator ovdje i on će roditi plodove duha, ljubav, radost, mir, strpljenje. Kaže, mrtvi štap je propupao. I potvrda Aronove službe je bio štap koji je propupao. Ako pogledamo dalje, još jedna od stvari koju je Aron imao kao zadatak, kaže, pogledajte, prvo govori to na više mjesta u demonologiji, kaže ovako, primijetite, bila su tri načina na koje su oni mogli otkriti da li su stvari od Boga. Kaže, prvi je bio prorok, drugi je bio san, i treće je bio Urim Tumim. I onda kaže kasnije, vidite, đavo je napravio krivotvorinu ili oponašao sve od toga. Znači, vračar, lažni prorok i onaj koji gleda u kristalnu kuglu. Zašto, ako ste razmišljali, otkud kristalna kugla? Zašto kristalna kugla? Otkud đavolu ideja da gledajući u kristalnu kuglu ti možeš nešto zaključiti? Zato što je on vidio u Bibliji da je postavljala kristalna nešto tog tipa poput kristala, bio je onaj Urim Tumim, to je bio onaj napasnik na kojem je bilo 12 kamenja koji su predstavljali svako kamen jedno pleme. I kad bi ljudi došli u šator sastanka, Aron ili svećenik bi obukao taj Urim Tumim i oni bi postavili pitanje i ako bi Bog bljesnuo nadprirodnim svjetlom iz tih kamenja, to je bilo značilo da je Bog potvrđuje to. Ako Bog ne bi bljesnuo, znači da Bog ne potvrđuje to. I ono što je Sotona danas napravio, on je vidio Bog ima proroka, ajde ja napravim vračara, nekoga ko gata, vraća, pogađa sreću ili slično. Bog ima Urim Tumim, otako te kamenje koje bljesnu, ja ću uzeti kristalnu kuglu. I zato prorok kaže, bila su tri načina, prorok, san i Urim Tumim, i danas Sotona uzima i napravi, oponaša to, i imamo lažnog proroka i vračara i onoga koji gleda u kristalnu kuglu. Kaže, Urim Tumim je visio na Aronovim prsima. I kad nisu bili sigurni, oni su otišli pred Boga, po odgovor, i svjetlo bi bljesnulo sa Urim Tumima, je li to bio Bog ili nije bio. I kaže, to je bio Božji direktan odgovor, ili direktan odgovor od Boga, a kaže, a Urim Tumim danas, kaže, imamo ovoga pogađača sreće koji uzme kristalnu kuglu po obrascu toga, ili nalik na to, i to je lažna stvar. I onda prvo kaže, dakle, Urim Tumim danas je Biblija. I ako netko da proročanstvo ili san i to se ne slaže ili ne odzvanja sa Božjom Biblijom, to je lažno, nemojte to vjerovati. I ako stvarno razmišljamo, znači, Aronov zadatak je bio da pred ljude izvede Urim Tumim. I da Urim Tumim odgovori na njihov odgovor, na njihovo pitanje. Aron nije trebao odgovarati na ljudska pitanja. Znači, oni kad su došli kod Arona i rekli da li da se ja oženim za tu i tu sestru, Aron nije rekao ja mislim da ili ne. Aron je izvadio Urim Tumim, stavio pred sebe i onda bi on bljesnuo ili ne bi bljesnuo. Drugim riječima, Aron bi ispropovjedao propovjed. I ako bi ta propovjed odgovorila na pitanje, onda bi to bila Božja riječ. Ako ne bi odgovorila na pitanje, ne bi bila Božja riječ. Bilo je nešto nadprirodno što je iz riječi moralo odgovoriti ljudima. Znači, te Urim Tumim je bila riječ. Kaže prorok, to je Biblija. I propovjednik danas kad dođe i kad propovjeda, on vam propovjeda Urim Tumim. On iznosi pred vas riječ Božja. I ta riječ Božja mora odgovoriti na vaše pitanje. I vi imate neku dilemu, neku sumnju, i ako to nešto bljesne iz te propovjede, vi ste dobili odgovor. Znači, to je njegov zadatak bio. Imao je zadatak ne da savjetuje ljude, ne da se bavi duše brižništvo, ne da manipulira njihovim životom. Nisu oni pitali, brate Arone, da li da kupim kuću, ne znam, u Rijeci ili na Tesatu ili na Kantridi, ili da kupim crveni ili bijeli auto. Znači, vi danas nalazite, nažalost, ima toga gdje ljudi odlaze kod pastora pitati koje auto da kupi. Ima svašta. Ili posvađa se sa ženom, onda ide kod pastora šta da napravi. Znači, ono što je on imao kao zadatak je bio da donese ljudima Urim Tumim ispred. Imaš pitanje u redu, stani, a sad gledaj Urim Tumim. I ako Urim Tumim bljesne, imaš on nadprirodni odgovor. Ne ljudski odgovor, imaš nadprirodni odgovor. I propovjednička služba danas ima taj zadatak. Da iznesemo pred ljude Urim Tumim, što je, kaže prorok Biblije, odnosno riječ Božja. Mi ljudima propovjedamo riječ Božju, a oni sjede ispred sa pitanjem. I nešto iz toga im nadprirodno bljesne i oni znaju svoj odgovor. Aron nije ništa, nikakva mu zasluga nije bila tome. I nisu oni mogli reći, Aron mi je savjetovao, nego Urim Tumim mi je progovorio. Aron je bio jedan držač Urim Tumima. Ne znam kako bi bili, još da li ima neka još. E, on je bio jedna Stalak, tako je, tam je riječ pali. On je bio stalak. I danas propovjednik, vama propovjednik, treba biti stalak iz kojeg izlazi riječ Božja. I riječ Božja da vam odgovore. Znači, zato svaki odgovor koji su ljudi tražili i koji je bio ispravno govoren nadprirodno, on je došao od Urim Tumima, a ne od Arona. A ljudi imaju tendenciju da pitaju Arona, a ne da pitaju Urim Tumima. I to je, i onda je, da je to krenuo, nikad kraja rješavanju njihovih problema. Tako, zato što bi to bilo neka ljudska ideja, mišljenja, razumijevanja i tako dalje. Znači, posao propovjednika je da stavi, da bude stalak koji govori ili iznosi pred ljude Urim Tumim, riječ Božju, a onda da Bog nadprirodno odgovori iz onog, iz te riječi. E sad, mi nalazimo u primjeru u Bibliji, jedan zanimljiv primjer, kaže, prorok govori u propovjedi u Hebrejima seriji, kaže, sjetite se, Šaul se bio vratio u grijeh i on nije mogao imati san i prorok Samuel je bio mrtav i nije bilo drugog načina i on je rekao, čak mi ni Urim Tumim neće odgovoriti. Znači, živimo u vremenu nakon proroka, prorok je umro, ne možeš pitati proroka, to je naše vrijeme. Znači, nije mogao imati san. Na neki način da mu Bog odgovori kroz neki san, viziju ili čuje glas ili šta, ništa od toga. Ne možeš nadati Bertrand Ranhama u Jefferson ili jer Bertrand Ranham nije tu. Prorok Samuel je umro. Čak ni Urim Tumim neće odgovoriti. Znači, čak ništa ne čujem iz poruke ili iz Božje riječi. Kaže, ništa. Šaul je stajao pred Urimom i njegove riječi su odzvanjale kao mrtve. Kaže, i to je bio Urim Tumim, to je bila Aronova potvrda njegovog svećenstva. Znači, druga potvrda Aronovog svećenstva je bila da kad bi iznio Urim Tumim, da bi on nekome bljesnuo. Znači, druga potvrda propovjedničke službe je da kad nešto propovjedam, da neko dobije odgovor iz toga. Na nadprirodni način, da mu neko bljesne. Ali bio je jedan uvjet da bi Bog progovorio s Urim Tumima, a to je bilo da čovjek je u redu s Bogom. Znači, Šaul nije bio u redu s Bogom, Šaul se vratio u grijeh i kad se bio vratio u grijeh, Bog mu nije govorio ni kroz san, ni kroz viziju, nema proroka da pita njega i nema, mogu reći, sjedim na službi i ne dobijem ništa. Sjedim na službi ili čitam Bibliju i ništa mi ne progovara. Zašto? Zato što si u grijehu. Zato što si udalji od Boga i dok se ne vratiš Bogu, ne možeš tražiti da ti Bog servisira tvoje griješne želje ili griješne pute. Tako. Zato kad neko traži iscjeljenje, Bog proroka uvijek vraćao da ispravi svoje odnose s Bogom, molitvenim redom. Znači, ovdje vidimo, Šaul nije dobio odgovor, ali nije bio problem u Urim Tumimu, nije bio problem ni u Stalku, ni u Aronu, nije bio problem ni u tome da Bog nije govorio kroz vizije i snove, ili da Bog nije nekad imao proroka. Sve to bilo istina, ali njegov odnos s Bogom je bio u palom stanju i Bog mu nije govorio iz Urim Tumima. Kaže, pogledajte ovdje, stari Šaul, stari povratnik u grijeh, on se nije mogao probiti do Boga, ali ipak nije bio izgubljen. Kaže, sigurno nije bio, on je bio prorok, ali je bio izvan Boga. Znači, ponekad mi nismo izgubljeni, ali jednostavno nismo u redu s Bogom. I dok god nismo u redu s Bogom, nećemo dobiti ništa sa službom. Mi možemo doći na službu, a ne znam, popodne ili kroz tjedan krasti ili nešto radi, doći na službu, nećemo dobiti ništa. I možete se žaliti da, evo, Urim Tumim mi ništa ne progovara, neće mi odgovoriti na nikakvu moju upit, na nikakvu moju dilemu. Možeš ispraviti svoj odnos s Bogom, da bi Bog govorio kroz Urim Tumim. E sad, da se malo vratim, nadam se nešto sam preskočio. U Hebrejima 5.1 kaže ovako, jer svaki veliki svećenik koji se iz ljudi uzima, za ljude se postavlja na službu Bogu, da prinosi darove i žrtve za grijehe, koji može biti blag prema onima koji ne znaju i lutaju, jer je sam podvrgnut slabosti. I zato je dužan, kako za grijehe naroda, tako i za sebe prinositi žrtve za grijehe. I nitko sam sebi ne prisvaja časti, nego koji je pozvan od Boga kao i Aron. jedna od najljepših ili najtočnijih definicija propovjedničke službe, koja kaže da se iz ljudi uzima i za ljude se postane. Odnosno, služi na službu Bogu. Znači, propovjednička služba nema propovjednik nema nikakve koristi od svoje službe. Imaju samo ljudi. Ni propovjednikova žena nema nikakve koristi. Odnosno, propovjednik nema, to nije njegova služba i i ne odnosi se za njega, odnosi se za ljude. Kaže, iz ljudi se uzima, za ljude se postavlja da prinosi darove i žrtve za grijeh, koji može biti blag prema onima koji ne znaju i lutaju jer je sam podvrgnut slabosti. Znači, Bog je izabrao nekoga ko je griješnik da pomogne griješniku. Nekoga ko je slab da pomogne onima koji su slabi i lutaju. I zato kaže, koji može biti blag prema onima koji ne znaju i lutaju. I propovjednička služba je takva da zahtjeva blagost. Znači, ako propovjednik nije blag prema ljudima, ako nema nekakvog razumijevanja, onda ne paše u ovo što Božja riječ kaže. Koji je blag prema ljudima koji ne znaju i lutaju, jer je sam podvrgnut slabosti. Za grijehe naroda, tako i za sebe prinosi žrtve za grijehe. Kaže, nitko sebi ne prisvaja časti, nego koji je pozvan od Boga kao javu. I sad kad pogledate ovdje u pismu, na neki način, kad pogledate Aronovu službu, gledajte, to je jedna zanimljiva kombinacija između blagosti i oštrine. Odnosno, on je bio često blag prema ljudima, i na neki način, a bio oštar prema grijehu. Znači, zapravo što je svećenik služio narodu, koja mu je zadaća bila, je da se brine za svetost naroda. Odnosno, bio je zadatak tako da narod prinosi žrtve i da on održava ili pomaže narodu da održava njihov odnos Bogu. I kad se pojavilo nešto što je bilo takvo da je bilo izvan nekakvih granica, mi nalazimo ovdje, kaže prvo komentira propovjedi, što kažeš, tko je ovo, i 64. kaže, bio je to Levit koji je izvukao mač i prošao kroz tabor i pobio sve što nije bilo vezano sa time. Kaže, svaki čovjek koji je imao moabsku ženu, on ga je ubio, oni su ih ubili upravo tamo zajedno. Kaže, gdje je taj čovjek? Gdje su Aronovi sinovi? Neko od svećenska koji je voljan uzeti riječ Božju, taj oštri dvosjekli mač, i da kaže, tko će stati za mene i za Boga? I mi čitamo o tome da neki Izraelac je doveo svoje braći jednu Midjanku na očigled Mojsija i na očigled sve izraelske zajednice, koja zaplaka na ulazu u šator sastanka, kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade ispred zajednice, uzme koplje u ruku i pođe za Izraelcem u voda i probode ih oboje, Izraelca i ženu, nju kroz slabine i kaže, tako pomor Izraelaca prestane. Znači, s jedne strane pismo kaže da je svećenik netko tko je iz naroda uzet, i sam griješnik, i sam slab, i blag prema ljudima, a s druge strane nalazimo da je Bog poštivao kad je netko stao na kraj grijehu, ili kad je netko bio beskompromisan prema grijehu. I taj odnos između toga da voliš griješnika, a mrziš grijeh, je nešto što je onako i teško objasniti i definirati. Svako od nas je tako. Znači, svako od nas kad vidi, ne znam, griješnika na ulici, ti je nekako se sažališ nad griješnikom, želiš mu pomoći, a mrziš grijeh. Kad vidiš, ne znam, ženu koja kleče ispred kipa Marije, žao ti je žene, ali mrziš klečanje ispred Marijinog kipa. Odako. Kad vidiš nekoga tamo, ne znam, da se, ne znam, drogira ili šta god, mrziš narkomaniju ili mrziš alkoholizam, a voliš toga. I to je ono što mi ovdje vidimo, da propovjednik, odnosno Bog je birao takve koji su bili iz naroda, koji su bili slabi, koji su bili podložni grijehu, odnosno slabosti, i blagi prema onima koji ne znaju i lutaju, jer je sam podvrgnut slabosti, kaže pismo. E sad, još par stvari, pa možemo pomalo završiti. Jedna od zanimljivih stvari, što je Aron bio sklon da popusti ljudima. Ako ga čitamo, znači kaže Mojsija kojeg oni odbiše, rekavši tko te postavi glavarem i sucem, njega posla Bog kao glavara izbavitelja rukom anđela koji mu se javi u grmu. On ih izvede uz čudesa i znakova. I onda dalje kaže, i rekoše Aronu, napravi nam bogove koji će ići pred nama, jer ne znamo što se dogodilo ovome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Egipatske. Znači mi nalazimo situaciju da je Mojsija odsutan i da Aron popušta u standardima. Znači, imamo zajednicu koja čiji odnos prema Bogu slabi, koji se hladi, i vidimo Arona koji u svemu tome se i ne snalazi najbolje. Da je Mojsije bio tu, Mojsije bi bio bez kompromisa. Da je Mojsije bio tu, on bi na svakoj propovjedi propovjedao protiv, ne znam, kratke kose, šminkanja ili svega, čega sve ne. Ali Aron, on malo rijeđe to spominje. Znači, kad pogledate današnje službe i slušate brata Branhama, vi vidite koliko on udara po grijehu, a vidite koliko današnji propovjednici hrabre vjernike, a tu i tamo spomenu neke takve stvari koje prorok ne bi prešutio. Znači, jednostavno, takva je služba, tako je vrijeme ili takva je uloga Arona bila, da je Aron njima popustio u odsutnosti Mojsije. Znači, u Aronu je bilo puno ljudskosti. Ali Boga nije radi toga osudio, tako. Boga nije radi toga poslao pakao. Boga je radi toga spasio, tako. Nekako Mojsije kad dolazi dolje, kao da ima razumijevanja za njega, tako. Ili kao da mu ne uzima to za toliko zlo. Znači, kad vidite vrijeme u kojem živimo, kad vidimo kako se stvari događaju, uistinu vidimo da bi trebalo ili Aronu bi bilo dobro da je malo manje popustio. Bilo bi dobro da je malo tvrđi ili čvršći u onome što je Mojsije rekao. Opako. Idemo dalje i ako promatramo, još jedan put se Aron našao u situaciji gdje on pokušao ispraviti Mojsije. I prvo kaže Mirjam, ona je bila bez poštovanja, ali također i Aron, veliki svećenik koji je bio sama usta Mojsijeva ili sami glasnogovornik njegov. I on je bio s njom. I kaže, stav Mirjam i Arona, oni su mislili da je Mojsije učinio nešto pogrešno i oni su željeli ispraviti njega. I Bog je govorio njima, to je istina, kaže, ali je rekao, ako ima netko među vama koji je prorok, ja ću ga posjetiti u čudesima i vizijama i pojaviti mu se u snovima i tako dalje. Ali Mojsiju, ja sam govorio usta na usta s njim. Znači, Aron dolazi u situaciju da on vidi nešto, čak ako hoćete po zakonu ili po slovu, Aron bi možda mogao naći citate kojima bi mogao opravdati svoj stav. Znači, Mojsije uzima ženu koja je Etiopkinja, jel tako? A uči narod da uzima samo nekoga iz svog naroda. Znači, ako ćemo iskreno, Mojsije bi mogao naći citate da ispravi. Aron je mogao naći citate da ispravi Mojsije. I vi onakad nađete ljude koji mogu tražiti citate da isprave proroka. Znači, ovdje je bila jedna slika koju je Bog napravio. Vi uvijek možete naći citate da nešto pokušate ispraviti. Mojsija. Znači, Mojsije kaže, ne radite nikakve slike, nikakve kipove, nikakve ničega, ni nalik na nebu, ni nalik na zemlju. A onda uzme par stranica kasnije i kaže, a sad napravite dva anđela da stoje nad šatorom sastanka, nad pomirilištem, no tako, neka im se krila dodiruju i Bog kaže, ja ću te sretati između njih. Nadprirodno svjetlo će se spuštati između ta dva kipa. I sad, ako ćete kritizirati Mojsija, vi imate citate. Njegovih vlastitih citata. Možete naći ono što je Mojsija rekao, 55. 54. 62. Ili znači nekad je on to rekao i vi možete uzeti citate i pokušati kritizirati Mojsija. I to je bilo ono što se Aron u jednom trenutku ili Mirjam, iako su bili proroci, kaže, iako je Bog govorio njima se učinilo da oni mogu ispraviti Mojsija. I Bog nije imao ni malo tolerancije prema tome. Kaže, drugim riječima, kaže, ako govorite o Mojsiju, govorite o meni. I ako ne možete poštivati Mojsija, ne možete poštivati mene. Svi ljudi danas koji se usuđuju kritizirati brata Branhama i tako dalje, ili onda tražiti neke citate ili iz Biblije, iz poruke, neke stvari ne razumiju. Ne razumiju da kad Bog pošalje proroka, da odnos prema tom proroku je odnos prema Bogu. Da je, ono, da je Bog tretirao njihovu kritiku Mojsija, koliko god ona bila fundamentalno, da kažem, potkrijepljiva sa citatima, kao da ne poštuju njega. I onda ako idemo dalje, ako pogledamo još par stvari, neki drugi koji su bili, tamo smo ih već spomenuli, Datan, Korah i tako dalje, oni su imali problem da je jedan čovjek iznad svih. Znači, rekli su, nije ispravno da jedan čovjek pokušava da bude iznad svih nas. I oni su pokušali, kaže, dovesti nekakvu organizaciju da krene zajedno. I oni su stali pred Mojsija i Arona, koje je Bog izabrao za taj posao, i rekli su im da oni uzimaju previše na sebe, da je sad cijela zajednica sveta. I sad ovo ne želim reći u nekakvom, nemojte me krivo shvatiti, ali ponekad ljudi imaju, spomene se, čujete frazu, da više nije vrijeme službe jednog čovjeka. Da je sad vrijeme službe mnogočlanog tijela. I to je točno. Ali opet, ako to uzmeš kao opravdanje, a ja sam apostol u tom mnogočlanom tijelu, ili sad slušajte mene u tom mnogočlanom tijelu, onda je to problematično. Znači, ono što vidimo ovdje, vidimo da su Korah i Datan i tako dalje, oni su se, imali su problem, ili oni su tu činjenicu da je Bog izabrao jednog čovjeka, htjeli umanjiti. I na neki način htjeli su uvesti u cijelu priču i sebe. Htjeli su se i oni pojaviti ili imati nekakvu značajnu ulogu od one kojim je Bog dao. A to da su jedan od onih kojima je Mojsije i Aron poslan. Znači, jedan od onih kojima je Mojsije poslan. Korah je bio samo to. Aron je bio samo to. Onaj kojim je Bog poslao proroka, da ga izbavi. Kaže, ja sam sišao, ali šaljem proroka da vas izbavi. Kaže, Bog je izabrao Mojsija i Arona, i on, Mojsija i Bog je izabrao Arona, kaže prorok, i to je bila poruka za taj dan. Kaže, Bog je rekao Mojsiju i Aronu, odvojite se od njih. I sad, par minuta još, par komentara koje možda niste čuli negdje do sada, ali, znači, Bog je izdvojio njih, oni su bili izdvojeni, kad prorok to komentira, kaže, Aron je bio naziraj Gospodu, on je bio odvojen između svoje braće da nosi taj napasnik i da bude veliki svećenik, to je bilo totalno odvajanje, ili potpuno izdvajanje ili separacija. Kaže, Isus dolazi po nevjestu ženu u crkvu da bude odvojena od stvari svijeta i od briga ovoga svijeta. Kaže, Izrael se zakleo Bogu da ako ga on oslobodi, ako on oslobodi ili ako im da kralja u ruke, da će oni potpuno uništiti tu zemlju, i to je tip danas. Kaže, ako vam Bog da duha svetoga, potpuno uništite grijeh u svom životu. Sad vidimo, Bog je na neki način imao nekakve zahtjeve. Jedan od zahtjeva koji je Bog imao prema Aronu, koji nije vrijedio za ostatak zajednice, je bilo i nešto vezano za njihov levitski brak. U Levitskim zakoniku 21 kaže, neka se ne žene javnom bludnicom ili obešćašćenom ženom, niti se smiju ženiti onom koju je njezin muž otpustio, jer je svećenik posvećen svome Bogu. U Ezekijelu kaže, i nijedan svećenik kad mu je počio unutrašnje predvorje, neka ne pije vina, neka se ne žene udovicom ili puštenicom, nego samo djevojkom iz roda Izraelova ili udovicom svećenik. Kad prorok o tome govori u propovjedi brak i razvod, kaže, nijedan propovjednik ne može oženiti udovicu. Kaže, svećenici ili svećenstvo se nije trebalo oženiti za ženu koja je bila dotaknuta od muškarca, i kasnije kaže, i onda Aronovi sinovi koji su nosili vatru Božju, oni također nisu mogli oženiti ženu koja je bila dotaknuta od drugog muškarca. I prorok uzima tu paralelu i govori koji su zahtjevi za današnje propovjedničke službe, i kaže u Jakovljevoj 3, ne budite, braćo moja, mnogi učitelji, znajući da ćemo biti strože suđeni. Znači, na Možda je izgledalo na prvi pogled kao da je levitsko svećenstvo imalo neke privilegije od Boga. Ili da su bili posebno izabrani ili imali neke željene funkcije ili službe, ali oni su također imali i veće zahtjeve koje je Bog njima postavio, odnosno ovdje, kako kaže pismo, bit će strože suženi. Bog prema njima ima strože zahtjeve. I sad pri kraju da završimo, par još komentara. Jedan od stvari koju sam htio spomenuti je ovo. Kaže, kad je Bog Otac u obliku velikog oblaka lebdio nad izraelskom djecom i kad su oni sjedili ili kad se on spustio na planinu tog jutra da napiše zakon, kaže, on je podigao Mojsija gore, a postavio je Arona dolje na dnu tog brežuljka da pazi i da drži stražu. Znači, zadatak koji je Aron imao je bio da dok je Mojsije gore, da bude netko s narodom i da se brine, da pazi na stražu. Odnosno, znamo da pismo kaže da ako bi dotakli tu planinu da bi bili ubijeni, znači on se brinuo za njih ili da oni ne padnu pod sud, odnosno da im se ne desi nešto loše. I kad čitamo dalje, još jedna od stvari, kaže u Starom Zavetu, Aron bio je pomazan ružom šaronskom. Piše u psalmu 133.1, kaže, gle kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti, kao na glavi ulja dragocjeno što slazi na bradu Aronovo što slazi na skute haljina njegovih. I ono što vidimo da to pomazanje koje je on imao, ili koje se spuštalo na njega, je došlo od ruže šaronske. Ruža šaronska predstavlja kristal, tako to je jedan od kristovih naziva. I da bi dobili ulje pomazanja, ta ruža šaronska je morala biti zgnječena. Kao što pjevamo u onoj pjesmi, kao ruža koja je zgnječena. Da bi dobili parfem, jel tako, ružu morate zgnječiti. I ono što je Bog uzeo, Bog je uzeo na Golgoti, uzeo je tu ružu šaronsku, izgnječio je i iz nje je izašlo nešto što mi nazivamo Duh Sveti. To je taj parfem ili to je ulje pomazanja koje se spušta na propovjednika, odnosno koje se spušta na nevjestu, jer pismo kaže da smo svi kraljevi i svećenici. Nisu samo propovjednici kraljevi i svećenici, ili samo ona peterostruka služba, pismo kaže da smo svi njegovo kraljevi i svećenici. Kaže, dok je on hodao je tako savršeno i ta zvona su udarala ili svirala, svet, svet, svet je Gospod. I kaže, naš hod bi trebao biti takav da svira pred javnosti, svet, svet, svet je Gospod. I još jedna stvar, kaže, on mora biti pomazan prije nego što ode unutra. I to ulje pomazanja je bilo od ruže šaronske i ta ruža je bila zgnječena prije nego što je nastao parfem. I bio je spokriven sav sa tim uljem pomazanja, hodao je, živio je ispravno, kretao se ispravno, oblačio ispravno i on je išao ispred sebe s krvlju. Onda kasnije kaže, svaki čovjek ili dječak ili žena ili djevojčica koji su ikad pomazani Bogom i koji hoda iza šatora, odnosno iza hrama, odnosno vela Božjeg, Duh Sveti spušta, odnosno ga stavlja u jedno tajno mjesto i taj veo se spušta iza njega i svijet ostaje iza i sve je odrezano iza njega. I ono što vidimo, ono što prorok kaže, propovjednik propovjeda, koji je pozvan da propovjeda, je pozvan i da živi također. Zato ovdje kaže, Aron je hodio i njegov hod je svidrao svet, svet, svet je Gospod. Svi mi smo pozvani da našim hodom ili našim životom imamo takvo svjedočanstvo da ono odzvanja u javnosti, da ono što, ona poruka koju oni čuju da je svet, svet, svet Gospod. Kaže, propovjednik je pozvan da propovjeda, ali i da živi također. Ako ne možete to živjeti, onda prestanite to propovjedati. Kaže, vi bi trebali živjeti svoje službe. Zato kaže, Aron je živio svoje službe. Njegov život je morao biti besprijekoran da bi mogao ulaziti u šator sastanka i da bi mogao služiti narodu. Zahtjevi Arona su bili veći nego zahtjevi na narodu. Znači, narod je mogao doći sa žrtvom do oltara i prenijeti tu žrtvu. Možda je narod gledao, kako da kažem, onako možda zavidno narodno. On ulazi u svetinju, on ulazi u svetinju nad svetinjama, on radi sve ove ceremonije i sve ove rituale, on služi Bogu, on pali žrtvu, pali lampe i tako dalje, prinosi one kruhove i sve ostalo što je bilo. Ali kad malo pogledamo, ili narod kad je pogledao zahtjev koji je Bog imao prema Aronu, i zahtjev koji je Bog imao prema narodu, nije bio isti. Aron je bio, ono što kaže Jakovljeva poslanica, strože suđen. Kaže, ne budite braćo moja, mnogi učitelji znajući da će on biti strože suđen. Znači, njegov hod je morao biti besprijekoran, njegov život je morao biti takav, i onda je još morao biti pomazan, i onda bi morao ući u svetinju na svetinjama i tamo biti ili prihvaćen ili ne, ubijen od Boga. Ili će ga Bog ubiti, ili će Bog prihvatiti njegovu žrtvu, ovisilo je o tome kakav je njegov život pred Bogom. I ono što ovdje kaže, zato prvo kaže, ako ne možete živjeti to, onda prestanite to propovijedati, vi bi trebali živjeti svoje službe. Završavamo ono što prvo kaže, ulje čini da stvari teku lakše i mekše. I znate, kad čovjek postane stvarno pomazan i spreman za Boga, vi ste fleksibilni. Mi nalazimo da se to ulje koje se spuštalo na Arona, taj Duh Sveti, čini stvari da idu mekše, tako, ili da nema trenja. I svi smo mi Kristovi svećenici i kraljevi. I svi mi imamo istu privilegiju da ta ruža šaronska koja je bila zgnječena na Golgoti, iz koje je nastalo to ulje pomazanja, odnosno Duh Sveti, kad taj Duh Sveti se spusti, onda nestaje trenja. Možda ste se prije mučili da nešto radite, ne znam, ili da se ispravno odjevate, ili da nešto, da služite Bogu, ili da ne činite neke stvari koje su neispravne. Bez ulja imate jako puno otpora, jako puno trenja, a kad se spusti ovo ulje, onda stvari idu glatko. I onda se događa ono o čemu želimo govoriti u našem životu, o pobjedničkom životu. Bog je izabrao, znači, u naše vrijeme proroka, ali izabrao je i nas da budemo oni koji će ponavljati ono što je prorok rekao, izabrao je nas da budemo oni koji će biti kraljevi i svećenici, ne proroci, nego kraljevi i svećenici, da radimo ono što, da služimo u njegovoj zajednici, jel tako, i da činimo ono što je ovdje nalazimo u ovom primjeru da je Aron činio. Išli smo jedan kroz jedan primjer i vidimo da je to bila potvrda njegove službe. I na kraju, ako primijetite ono što je Aron radio, puno toga, to je zadnji komentar, puno toga je izgledalo kao rutinski. Znači, Aron je činio stvari iz dana iz dana. Rutinski ponavljao kao ceremonije, kao rituale. Ono što je Mojsijeva služba nije bila tako rutinska. Tako, Bog je s njim radio nadprirodno. Jednom bi mu se ukazao u gorućem grmu, poslije bi mu progovorio u nekoj drugoj situaciji. Jednom bi mu dao ovo čudo, drugi put drugo čudo. Jednom bi otvorio Crveno more, jednom mu pretvorio vodu u vino itd. Ali Aronova služba je bila služba ponavljanja, rutinska služba. Svećeničkova služba je rutinska služba. I mi smo kraljevi i svećenici, naš život, Bog nas je izabrao da bude u Aronovom tipu i da imamo puno toga što je rutinski. Popodne u 4 čitam Bibliju, navečer u 7 se molim, nedjeljom dođem na službu, ne znam, u 6. mjesecu, 7. ili kad idem na kamp. I živimo, naš život je kao i Aronov život, život ponavljanja, život stvari koje Bog traži od nas, iznova. I mi živimo, i Aron je proživio svoj život, dosta rutinski. I ponekad ljudi nisu zadovoljni što su im životi rutinski, ali takvi bi i trebali biti. Bog je izabrao da se stvari događaju uvijek na isto vrijeme. Tako, svake godine u taj i taj dan bila je Pasha. Svake godine u taj i taj dan bili su, ne znam, šator truba. Pa onda broji 50 dana i prošle godine smo brojili 50 dana, pa sad ponovo brojimo 50 dana, pa će biti 50-nica. Pa će poslije toga biti trube, pomirenje i tako dalje. Bog je stvari uspostavio u Aronovom životu da se ponavljaju, da bude uporan u tome. I na kraju ga je onda, i to je bila njegova služba i to je bila uspjeh njegove službe. I naši kršćanski životi, ako su takvi, To je dobro. Ako mi rutinski radimo ono što Bog traži od nas, svake godine, svaki tjedan, svaki dan, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, ne trebamo se nikad umoriti od toga. Jer nas je Bog pozvao da tako izgleda naš život. Zato kaže, možemo završiti s time u Otkrivenju 5, da tako kaže da je nas je Bog načinio kraljevima i svećenicima. Načinio nas je, to znači da ponavljamo ono što je Mojsije rekao, načinio nas je da živimo konstantno ponavljajući stvari koje je prorok rekao i čineći stvari koje Bog traži od nas da činimo iz dana u dan, jedno za druge. I evo, da završim s time, ako uspijem naći. Ne vidim tu. Navikao sam se na drugu, znao sam u staroj Bibliji na kojoj stranici se nalazi, možda poslije gdje sam. Ok, neka Bog blagoslovi. Jednog od ovih dana to rutinsko će završiti ovako. A dok smo tu, moramo imati tu rutinu. Dok smo tu, u tipu smo Aronovo, nismo u tipu Mojsija, Bog je poslao Mojsija, je maknuo ga, ali ostavio je Arona tu, jel tako da ponavlja ono što je Mojsije rekao i da uspostavi jedan ritual ili jednu ceremoniju iznova. I narod, kad je narodu to dosadilo i kad su se okretali drugim bogovima, oni su se udaljivali od Boga. Dok god su se držali toga što im je Bog rekao i dok god im to nije dosadilo, dok god su se držali tih striktnih propisa i iznova činili ono što je Bog činio, oni su bili unutar Božje volje. Možemo pognu glave. Daj Gospode i Bože, znamo da si nas ti izabrao kao kraljeve i svoje svećenstvo, Gospode, i odabrao da kraljujemo ovdje na zemlji. Daj Gospode, ti si poslao proroka i mi znamo kakav je taj prorok bio i vidimo ga u pismu i vidimo paralelu sa Mojsijevim vremenom, ali vidimo sebe, Gospode, u paraleli Mojsija, Mojsijevog pomoćnika, odnosno Arona. Vidimo Aronove slabosti i prepoznajemo da smo mi slabiji, Gospode, i da imamo takve slabosti, ali vidimo i tvoju milost prema Aronu, Gospode. Svim tim njegovim problemima ti mu se uvijek smilovao, Gospode, i dok god je on činio ono što si ti tražio od njega i dok god je on to ponavljao, bio uporan u tome i dok mu to nije dosadilo, Gospode, to ga je držalo u tvojoj volji, Gospode, i u tvojoj blizini. I dok god je narod se držao tih uredbi i pravila i dok god je narod, Gospode, ponavljao ono što, i živio ponavljajući ono što si tražio od njih, bili su tvoj narod, Gospode. Jednom kad im je to dosadilo i kad su se okrenuli svjetlucanim i zavodljivim stvarima, Gospode, sa strane drugim bogovima, drugim narodima, drugim običajima, Gospode, oni su se udaljili od tebe. I na neki način naš život ovdje na zemlji u zadnje vrijeme, Gospode, po odlasku proroka, izgleda dosta rutinski, Gospode, iznova dolazimo nedjeljom na službe, idemo na kampove, Gospode, prevodimo propovjedi i činimo stvari iznova. Svaki dan, Gospode, u svom životu pokušavamo naći vremena da se molimo, da čitamo tvoju riječ, da slušamo poruku, Gospode, i tako jednu godinu, drugu godinu za redom, dan za danom, Gospode. Ali neka nam ne bi to nikad dosadilo, Gospode, jer je to tvoje poziv i tvoja služba i tvoje ono što si ti odredio, da Aron čini, Gospode, da svećenstvo čini sve dok ti ne dođeš, Gospode. I Gospode, mi znamo da dan tvog dolaska je blizu i znamo da u tom trenutku završava svi ti rituali, svi ti običaji i dolazi stvarnost, Gospode, u ime Isusa Krista. Molim te da bi se držali toga i da ovo ne bi nikad dosadilo u ime Isusa Krista. Amen. Znači, samo da kratko spomenem, znači, Bog je poslao proroka Mojsija i on im je dao Arona i jedan niz pravila ili uredbi ili rituala da ponavljaju dok on ne dođe. I kad Isus došao, on je rekao da je sve to što su oni ponavljali završeno. Znači, oni su čekali, morali su ponavljati to dok on ne dođe. Kad je on došao, kaže, Bog, Krist im je rekao da je zakon u Kristu umino. Nema više potrebe da ponavljate, ja sam tu. Tako. I sad mi smo našli se u istoj situaciji, Bog je poslao proroka, vidjeli smo da savršeno paše paralela između prorokovog života i Mojsija. I ono što mi čekamo je dolazak Krista. Oni su čekali 2000 i nešto godina da dođe Krist, mi nećemo toliko čekati, Ali u tom periodu između, Bog im je ostavio svećanstvo i ostavio im je stvari koje trebaju ponavljati. I da im nisu dosadile te stvari, da se nisu okretali s drugim bogovima, oni bi bili non stop u Božoj volji. Bili bi zaštićeni, ne bi imali mnogo problema koje su imali svaki put kad su se udaljili od Boga. I kad je Bog došao i kad je Krist došao, on je završio sa svim tim. I mi trebamo živjeti tako rutinski, kršćanski rutinski, moliti se svaki dan. Čitaj Bibliju svaki dan. Prvo kaže da je kršćanstvo ili kršćanski život zapravo moli se i čitaj Bibliju svaki dan. I onda ima ona pjesma koja kaže i bit ćeš radosno. Znači, mi živimo tako kao Aron. Prorok je otišao, ostalo je svećenstvo, ponavljamo, svake godine imamo Pashu, isto vrijeme, ili ono što su oni imali, svake godine ovaj dan ova svetkovina, onaj dan ona svetkovina, kad pogriješiš donesi žrtvu i tako dalje. Mi živimo takvim jednim životom i on će uminut onog dana, ili prestati, završiti onog dana kad Krist dođe. I taj dan je blizu. Tako, onaj dan kad se desi uznesenje, mi više nećemo svaku nedjelju dolaziti na službu, nećemo svaki popodne u 4 sata uzeti Bibliju u svoje ruke i nešto pročitati, nećemo svaki put u 9 sati ići na koljena i molice ili tako dalje. To će završiti. Aronsko svećanstvo će završiti onog dana kad Melkisedek dođe. Neka Bog blagoslovi. Vidimo da ova paralela i ova riječ završeno paše za naše vrijeme. I Bog je izabrao tako. Zašto je Bog izabrao Arona? Jer je znao da je to po njegovom načinu najbolji način da drži ljude spremnima za njegov dolazak. I ono što je bilo problem kad su ljudi zavolili više Aronovo svećenstvo i rituale od Krista, od Mesija. I mi nikad nećemo zavoliti naše rituale više od onoga zašto nas oni spremaju. Tako, a to je uzvrsenje. Kad se Bog blagoslovi, možemo otpjevati još jednu ili dvije pjesme. ovako, 9. stih. I pjevahu novu pjesmu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti njezine pečate, jer si bio zaklan i otkupio si nas Bogu svojom krvju od svakog plemena i jezika i puka i naroda i učinio si nas Bogu našem kraljevima i svećenicima. I vladat ćemo na zemlji. Znači ono što pismo kaže i što vjernici pjevaju na njemu, kaže načinio si nas kraljevima i svećenicima. Svećenici, znači ovdje kad gledamo Arona kao svećenika, ajde da radimo ono što je on radio. Ajde da samo ponavljamo ono što je Mojsije rekao i svako od nas može to ponavljati. Kad svjedočite nekome, vi ponavljate ono što je Mojsije rekao. Ajde da mi donosimo svoje štapove u Božju prisutnost, ajde da mi naše obraćenike donesemo u Božju prisutnost pa da oni procvjetaju i donesu plodove preko noći. Svako kad dovede svog obraćenika i on procvjeta preko noći, može ga zvati ti si moj štab, ti si moj Aronov štab. Mi smo kraljevi i svećenici. Ajde da kao što je on radio, znači da budemo, da se ne umorimo rutinski ponavljati ono što je Bog tražio od njega. Aron je bio jedan od najupornijih ljudi u Bibliji i držao se toga i Boga je radi toga nagradio. I ono što trebamo, ne odmoriti se od rutinske službe Boga. Njegova služba je bila dosta rutinska i dosta ponavljajuća i njegov život je bio takav, ali to je ono što je Bog tražio od njega. I to je trebalo trajati, kao što sam spomenuo, sve dok Mesija ne dođe. Živimo u vremenu Kristovog dolaska i naše ponavljanje dolasaka na službi, redovitog čitanja Biblije, molitva i tako dalje, će jednog od ovih dana, kad Mesija dođe u svom tijelu i uzme nas sebi, jel tako, biti završen. I tu smo, u tom tipu, Bog je poslao proroka, ali dao i nama nešto da radimo. Jel tako? Aron je bio zaposlen čovjek. Cijelo vrijeme imao je šta da radi, tako? I u tom Božjem programu, službi koju je imao, i to je naša služba. Do onog dana dok on ne dođe. Evo, neko zbog blagoslovi, kraljevi i svećenice. Amen.